O'ta qashshoq deganda kuniga 1 dollar 25 sentdan kamroqqa yashaydigan odamlar tushuniladi. 2030-yilgacha yo'qsillik muammosi tugatilishi kerak deydi xalqaro tashkilotlar. 2000-yilda BMT tomonidan belgilangan 1000 yillik rivojlanish maqsadlaridan biri ham shu. Maqsadlarga erishish muddati 2015-yil. Undan keyin ham bu yo'nalishdagi ishlar davom etishi shubhasiz. Britaniyaning xorij taraqqiyoti instituti mutaxassislari qashshoqlikka qarshi kurashda hukumatlar tabiiy ofatlarni inobatga olishi kerak deydi. Bu yaqinda o'tkazilgan tadqiqot xulosasi. Kambag'allik geografiyasi, ofatlar va iqlimning keskin ko'rinishlari 2030 nomli hisobot mualliflaridan biri Tom Mitchell so'zlaydi.
What we found is that there's a very close overlap between the countries that we
Izlanishdan ayon bo'ldiki, 2030-yilda ham qashshoqlik ko'lami keng bo'lishi kutilayotgan mamlakatlarning ko'pginasi ayni vaqtda tabiiy ofatlar tez-tez ro'y beradigan hududlardir. Aslida bu yangilik emas. Kambag'allar iqlimdagi o'zgarishlar oldida eng zaif qatlam ekani shubhasiz. Qashshoqlik va tabiiy ofatlar bir-biriga bog'liq masalalar deydi olim. Hisobotga ko'ra, dunyoning 11 mamlakatida tabiiy ofatlar eng ko'p yuz beradi. Bangladesh, Kongo Demokratik Respublikasi, Efiopiya, Keniya, Madagaskar, Nepal, Nigeriya, Pokiston, Sudan, Janubiy Sudan va Uganda. Yana 10 mamlakatda kambag'allar ko'p va ayni vaqtda turli tabiiy tahdidlar kuchli. Ofatlar paytida qilinadigan ishlar rejasi esa ishlab chiqilmagan. Hisobotda shuningdek Hindiston alohida tilga olinadi.
In 2030 we expect there to still be very significant numbers of poor people living in
2030-yilda ham Hindistonda kambag'allar soni ko'pligicha qolaveradi. Taxminan 100 million odam. Ayni vaqtda u yerda tabiiy ofatlar tez-tez ro'y beradi. Markaziy hukumat bunday hollarda qanday yo'l tutishni yaxshi biladi, ammo alohida shtatlarda tayyorgarlik darajasi yuqori emas, deydi Tom Mitchell. Bunday vaziyatda tabiatni ayblash emas, balki hukumatlarni javobgarlikka tutish to'g'riroq deb hisoblaydi u.
Natural hazards don't discriminate. It's actually people who discriminate and government.
Tabiiy ofatlar joy tanlamaydi. Oqibatlari uchun odamlar va hukumatlar mas'ul. Kambag'allar odatda shahar chekkasida yoki qishloqlarda yashaydi. Falokat paytida esa hukumatlar katta shaharlarni, xorijiy investorlar uchun muhim bo'lgan infratuzilmani qutqarishga shoshiladi. Eng kambag'al hududlar haqida ko'pincha o'ylamaydi ham, deydi olim. Shu ma'noda eng zaif mamlakatlarga beriladigan xalqaro madad yetarli emas, deydi Mitchell. Har bir mamlakat uchun yiliga 2 million dollar ajratiladi. Qashshoqlik ko'lamini pasaytiramiz degan hukumatlar tabiiy ofatlar tahdidini jiddiy qabul qilish kerak.
Look, if you're serious in ending extreme poverty, and that your serious
yo'qsillikni kamaytirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga bel bog'lagan hukumat avvalambor favqulodda vaziyatga doir harakatlar dasturini ishlab chiqish kerak. Ijtimoiy taraqqiyot va kambag'allikka qarshi kurash negizida ham shu bo'lishi lozim. Aks holda salbiy oqibatlar kattaroq bo'ladi. Biznes ham aziyat chekadi. Tabiiy ofat paytida nafaqat odamlar hayotini, balki ularning ro'zg'orini ham saqlab qolish muhim, deydi britaniyalik olim. Shohruh Hamro, Washington.